Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі 8 березня загинув український військовий. Генпрокурор Луценко підтверджує затримання переговірника Рубана на пункті пропуску на Донбасі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 березня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Як йдеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики цілили по опорних пунктах поблизу Луганського. На Донецькому напрямку укріплення були атаковані з 82-міліметрових мінометів у районі Авдіївки. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі північної околиці Донецька селища Спартак. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 8 березня. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України Георгій Тука заявив увечері 8 березня про затримання на контрольному пункті в'їзду та виїзду на Донбасі керівника Центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубана. Це у Фейсбук підтвердив і генеральний прокурор України Юрій Луценко. Під виглядом переселенця цей так званий генерал намагався провести цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях. Я офіційного підтвердження ще не отримав, вказав Тука. Луценко назвав затримання невипадковим. Головне управління Національної поліції в Києві на вимогу столичного Печерського райсуду розпочало кримінальне провадження за статтею «Порушення недоторканності приватного життя». Лідера проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука з боку журналістів програми «Схема». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та канал UA1. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва. Раніше стало відомо, що юристи Медведчука звернулися до Печерського суду з вимогою зобов'язати правоохоронців відкрити провадження щодо начебто втручання журналістів програми у приватне життя бізнесмена.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп оголосив про затвердження імпортних мит на сталь 25% та алюміній 10%. За його словами, розпорядження не стосується Канади та Мексики. Як йдеться в розпорядженні Трампа, оприлюдненому Білому дому 8 березня, такий крок пов'язаний з потребами національної безпеки США. Футболісти київського «Динамо» гідно провели перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи у Римі. Підопічні Олександра Хацкевича зіграли в нічию 2-2 із італійським клубом Лаціо. Всі голи було забито по перерві. У складі киян рахунок відкрив Циганков, а наприкінці зустрічі за рахунку 1-2 бразилець Мораес, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це справді програма «Радіо Свобода. Ранкова свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки і спробуємо скласти прогнози. Ось сьогодні така економічно-політична, точніше, треба поміняти місцями ці два слова в прикметники, політична саме економічна тема про «Північний потік». Два, оця важлива така ідея Росії щодо будівництва газогону в обхід України. Цю ідею дуже чимало хто підтримує на Заході всупереч агресії, яку Росія жодним чином не збирається припиняти проти України. Чи вдасться Києву партнерам заблокувати такий проєкт?
Тема «Північного потоку-2» була під час моїх переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Пенсом. І найближчими днями я збираюся відвідати і Німеччину. Подивіться, яку солідарність демонструють з нами європейські країни.
Отже, Петро Олексійович Порошенко, президент України, подивиться, наскільки солідарні європейські країни протидії «Північному потоку-2» під час свого візиту до Берліна. Ми зараз це подивимося, спробуємо з нашим експертом в ефірі «Радіо Свобода» і спробуємо окреслити, хто підтримує даний російський проєкт у Європі, що відомо про його енергетичний. Власне, знову ж таки, це головне – політичну доцільність і можливі ризики. Ви, шановні друзі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На окупованому Росією Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. І побачити нас можна. Це YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ну що ж, поговоримо, чи вдасться Путіну, скажімо так, пропхнути цей проект «Північний потік-2», наскільки вдасться йому запропонувати західним європейським партнерам такі умови, від яких вони не зможуть відмовитися всупереч російським агресивним діям, які ця держава вже не один рік припиняє. І будемо про це передусім говорити з першим учасником нашої програми, експертом з міжнародних відносин Андрієм Бузаровим. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго утра.
Доброго ранку, пане Андрій. Ну, передусім наведемо цитату повну президента України Петра Порошенка, який найближчі тижні збирається відвідати Німеччину. І, звісно, питання будівництва росіянами газогону «Північний потік-2» буде у центрі уваги глави української держави під час його переговорів з канцлером Ангелою Меркель. От як оцінив перспективи оцього візиту, його результатів Петро Порошенко?
Після Стокгольмського арбітражу я переговорив з керівництвом Фінляндії, з керівництвом Швеції, представники яких були з візитами в Києві. Тема «Північного потоку-2» серед інших була під час моїх переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Пенсом. І найближчими днями я збираюся відвідати і Німеччину протягом там 2-3 тижнів. Ця тема, безумовно, буде в порядку денному наших переговорів. Але хочу наголосити, подивіться, яку солідарність демонструють з нами європейські країни.
От таким чином, сподівається все-таки на солідарність Петро Порошенко. До речі, декілька ремарок. Ну, Стокгольмський арбітраж, зрозуміло, наприкінці лютого попереднього місяця цього року цей арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені російським монополістам «Газпромом» обсяги блакитного палива для транзиту. І за рішенням Стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 мільярда доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів палива для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у столиці Швеції, «Газпром» має сплатити понад 2,5 мільярди доларів на користь «Нафтогазу». Щоправда, «Газпром» не погоджується з таким рішенням арбітражу, подав на нього апеляцію, і суперечки тривають, погрози з боку Москви теж на адресу Києва взагалі перервати будь-які стосунки щодо постачання блакитного палива. А розмова, яка була президента України з віце-президентом США паном Пенсом, мається на увазі телефонні переговори на початку цього тижня. Пане Андрій, я звертаюся до гостя нашої програми, який бере участь у ній телефоном експерта з міжнародних відносин Андрія Бузарова. Ну, така ситуація. Цей «Північний потік» – план давньої Росії. Про нього заявляли ще задовго і до Майдану, і до війни, розв'язаної Росії проти України. Дійсно, буде ця річ реалізована, і судячи з деяких коментарів західних політиків, вони не вбачають тут нічого такого політичного, якогось підґрунтя. Only business, як то кажуть, я німецькою зовсім не володію, як це німецькою звучить ця фраза. Чи все ж таки оптимізм Петра Порошенка у блокуванні цього не лише економічного проекту Росії не безпідставний, на ваш погляд, пане Андрію?
Ну, я думаю, что на сегодняшний день 50 на 50 можно шансы оценить возможности строительства этого газопровода. То есть есть большая вероятность того, что он будет построен, но есть также большая вероятность того, что Германия, а именно Германия является ключевым игроком, ключевым decision-making по этому вопросу, может отказаться по политическим соображениям от реализации этого проекта. Поэтому все зависит от Германии. Поэтому Петр Порошенко собирается в ближайшие недели поехать туда. Почему мы не знаем точный срок визита и возможную дату визита? Потому что, напомню, что сейчас происходит, наконец, решение внутриполитического кризиса, очень серьезного кризиса в Германии. И, судя по всему, коалиция, да, именно вся эта эпопея по созданию правительства в Германии закончена. Следовательно, есть уже предмет разговора, уже ясность есть, кто будет канцлером, нет ясности, кто будет министром иностранных дел Германии еще, но то канцлер, это уже понятно для всех. Поэтому и Петр Порошенко собирается провести предметные переговоры по этому вопросу.
Пан Андрій, справді, щодо канцлера, ключова фігура, ну, і за посадою і не лише в Німеччині, Ангела Меркель. Від початку агресії Росії, знову ж таки, зараз у 4 роки вже, будемо відзначати, з дозволу сказати слово, відзначати Лаки Беру. Пані Меркель була послідовною в тому, що Москва, Путін має отримати відсіч за свої дії проти України. Була послідовною запровадження санкцій, хоча в Німеччині, найпотужнішій державі ЄС, дуже потужне пропутінське лобі, дуже потужне. І віце-канцлер, який не отримав цього разу після цієї, як ви зауважили, коаліціади посади міністра закордонних справ Німеччини, Зігмар Габріель, пам'ятаємо, не раз пропонував потроху скасовувати санкції проти Росії і так далі. Таких політиків в Росії вдосталь, не лише Шредер. І от у саме в питанні Північного потоку-2 пані Меркель, наскільки я можу судити, якщо я не помиляюсь, якраз таке, ну, я б сказав би, проросійське ставлення у неї. Правильно так казати, на ваш погляд?
Она аккуратна в своей позиции, она ее однозначно не высказывает. В одной ситуации она говорит о том, что Северный поток 2 нужен, а в другой ситуации она дипломатично высказывается о том, что надо подумать. И я напомню, что в договоре или в соглашении о создании коалиции не было прописано необходимость поддержки Северного потока 2. То есть этот пункт оттуда убрали. Следовательно, Меркель допускает возможность того, что Северный поток-2 не будет строиться в ближайшее время. Есть у Путина серьезные союзники в Европейском Союзе. Это не только Меркель, это и Франция, и Австрия, и Голландия, которые заинтересованы в строительстве этого проекта. Поэтому тут вот эти страны коллективно и будут решать, будет строительство осуществляться или не будет строительство осуществляться.
Пане Андрію, ну, звичайно, це європейський так чи інакше проект, Північний потік-2, якщо він, зрештою, буде все-таки реалізований. Але ж позицію свою Сполучені Штати, держава номер один у світі, чітко заявили. І у Вашингтоні жорстко виступають проти Північного потоку-2 і не вбачають тут лише економічної складової в таких намірах Росії побудувати даний газогін. Вплине позиція США на Європу, на тих от пропутінських політиків, які налаштовані все-таки на реалізацію Північного потоку-2?
Ну, как минимум, мы уже видим в Европе, в том числе в Европейском Союзе, ряд стран, которые поддерживают позицию США по этому вопросу. Это Украина, если мы говорим в целом о Европе, а если говорим о Европейском Союзе, то это Польша, все страны Балтии, это Дания и, скорее всего, Финляндия и Швеция. То есть фактически мы видим раздел среди стран Европейского Союза по поводу перспективы строительства Северного потока-2. Вот этот раздел в ближайшие месяцы очень серьезно усугубится, и мы видим серьезное противостояние внутри Европейского Союза по поводу поддержки либо не поддержки строительства Северного потока-2. Это будет драматические очень события развиваться.
Пане Андрію, як ви вважаєте, знову ж таки, от така ситуація, бачимо, що було рішення Стокгольмського арбітражу, була реакція на таке рішення з боку Москви, от таке протистояння, знову ж таки, політично-економічне, наскільки воно може загостритися от надалі, і знову ж таки, Україна зрозуміла, по який бік, чи насправді є намагання європейських діячів, ну, в Німеччині, знову ж таки, передусім, ну, якось, скажімо так, примиритися, якось дійти згоди з Путіним. Не дарма, от деякі німецькі представники, якщо я не помиляюсь, речник канцлера, може я помиляюсь, сказав, що за рішенням цього Стокгольмського арбітражу обидві сторони мають йти на компроміс не лише Москва, а й Київ, хоча рішення на користь Нафтогазу було, а не Газпрому.
Ви знаєте, тут доволі складне, многокомплексне питання, вопрос многоуровневий. І многое залежить від того, будуть ли внедрені санкції в ближайшее время в отношении Российской Федерации за невыполнение Минских соглашений и за аннексию Крыма. Судя по всему, в ближайшие полгода неизбежно введение тех санкций, которые были приняты в свое время Конгрессом США и которые расширяют фактически базу использования санкций против Российской Федерации. Это, в свою очередь, естественно, будет таким серьезным стимулом для Российской Федерации активизировать работы по строительству Северного потока-2. То есть они будут ускорять переговоры с Германией. А захочет ли Германия сейчас вести переговоры с Российской Федерацией по поводу Северного потока-2 для того, чтобы не усугублять свои отношения с США? Это вопрос открытый. Поэтому я еще раз повторяю, что в ближайшие полгода мы увидим серьезное противостояние в европейском континенте по поводу строительства или не строительства Северного потока-2.
Спасибі вам, пане Андрію. Дякую учасникові нашої програми, експертові з міжнародних відносин Андрію Бузарову, який долучився до ефіру завдяки телефонному зв'язку. І запрошую знову ж таки до участі ще одного нашого учасника, ще одного нашого експерта, колишнього заступника міністра енергетики України Вадима Улиду. Доброго ранку і вам, пане Вадиме.
Доброго ранку.
Пане Вадиме, трошки лікнепу до вас, як фахівця саме з енергетичних, газових питань. Ми пам'ятаємо, знову ж таки, це знають всі, хто більш-менш цікавиться не лише економікою, а, звісно, політикою. Ще до Майдану, до війни, розв'язаної Росією проти України, був Південний потік, проєкт Росії, газовий, щоб в обхід України. Реалізується потім Північний потік. Я так розумію, Північний потік 1 уже, там газ уже надходить до Європи в обхід України, тепер Північний потік 2. Оці всі потоки, наскільки це значимо речі. От трошечки розкажіть нам, нагадайте, будь ласка, пане Вадиме.
Будівництво з цим потоком газопроводу «Північний потік-2» фактично завершується такі послідовні дії Росії щодо будівництва обхідних газопроводів. І видання на повну потужність «Північного потоку-2», нагадаю, це 55 мільярдів кубометрів на рік, фактично докорінно змінить структуру постачання газу в Європу і дозволить «Газпрому» значно обмежити постачання газу в Україні, а можливо, навіть взагалі припинити постачання.
Транзит маєте на увазі, тоді припиниться. Пане Вадиме, перепрошую, що вас перебуває. Тоді, якщо російські плани будуть втілені щодо Північного потоку 2 транзиту через Україну, взагалі навіть може не бути. Правильно я вас розумію, газу?
Так, це дозволить їм створити технічні можливості для того, щоб припинити взагалі транзит газу через Україну. І це матиме катастрофічні наслідки. І в першу чергу фінансові, тому що, нагадаю, зараз Україна отримує більше 2 мільярдів доларів на рік, і це майже 10% від бюджету. По-друге, це взагалі ставить під загрозу самоіснування газотранспортної системи України, тому що вона розрахована на її функціонування, розраховано на транзит майже 120 мільярдів кубометрів газу. І за відсутність цього транзиту підтримувати тиск, підтримувати технічне стані буде надзвичайно важко. І третє, взагалі, зараз постачання газу здійснюється з Європи, але то є російський газ, який отримується за схемою реверса. Тобто фізичне припинення транзиту газу через ГТС України, воно фактично ліквідує цю схему віртуального реверса, і фізично Україна може взагалі не отримати газ. Тобто цей проєкт несе дуже значні економічні ризики, політичні ризики для нашої країни, і це питання надзвичайно важливе.
Пане Вадиме, знову ж таки, уявимо собі, що ці пропутінські діячі, політики в Німеччині передусім все-таки дадуть зелене світло реалізації цього російського проєкту. Вашингтон не зможе так чи інакше перешкодити. Через скільки це? Роки, пару років повна реалізація і завантаження цього газогону? Чи ні? Коли може це все зрештою запрацювати, якщо воно запрацює? Північний потік-2.
Це питання найближчого майбутнього, і за планами Росії вони хочуть розпочати будівництво 18-го року і закінчити його вже в кінці 19-го. І я не хочу здатись песимістом, але це цілком реально, тому що будівництво цього газопроводу, воно вигідно основним країнам Євросоюзу. Це Німеччина, Франція, Австрія, Англія. І ці країни вже заявили про фінансову участь у цьому проєкті. Тому, на мій погляд, не треба чекати, що хтось умовить їх відмовитися від економічних і політичних вигід, а треба вживати реальний заход для того, щоб запобігти негативним наслідкам від цієї ситуації. Тобто це очевидно передбачена ситуація, і треба розраховувати на те, як ми будемо жити, коли транзит через газ через Україну може припинитися в 2019 році.
Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, взагалі, знову ж таки, не тільки маючи на увазі Північний потік-2, наскільки вагомою зараз, на початку 2018 року, є залежність Європи в цілому, ЄС, Німеччини, не лише, від поставок газу з Росії? Це який обсяг? Це половина, більша половина на сьогодні від з Росії надходить газу для Європи?
Газпром постачає трошки більше третини природного газу до Європейського Союзу. І слід також враховувати, що, скоріш за все, найближчим часом попит на природний газ в Європі збільшиться через закриття вугільної генерації, через відмову від будівництва атомної генерації в зв'язку з екологічними вимогами. І цей обсяг газу ще може збільшити в майбутньому.
Тобто, пане Вадиме, оці всі, ну, даруйте, розмови деяких експертів, не вас має на увазі, взагалі, пам'ятаємо, от кілька років тому, сланцевий газ, Сполучені Штати, якщо не помиляюсь, лідери за видобутком цього блакитного пала, це все закінчилося, знову традиційний цей газ, яким Росія постійно шантажувала вже не один рік, знову перше місце на порядку денному, так виходить?
Перше місце займають економічні інтереси. І економічне постачання природного газу російського, воно дешевше і більш зрозуміло для споживачів, ніж видобуток сланцевого газу, ніж використання цього скрапленого газу. Безперечно, американський газ буде надходити до Європи, і європейці дуже неуважно ставляться до питань диверсифікації, щоб не залежати від одного джерела. Тобто питання диверсифікації вони витримують. Питання не в них, питання в нас. Тобто, що буде робити Україна в 2019 році, коли фізично може припинитись постачання газу, і як ми з цим будемо жити?
А що можна зробити, пане Вадиме? Добре, найгірший для України сценарій. Росія повністю починає реалізовувати цей проект, той самий вами названий 19-й рік, тобто наступний вже рік. Оцих 2 мільярдів доларів на рік для України за транзит газу вже нема. Газотранспортна система в такому стані тепер буде порожня. Що ж можна зробити?
Ну, на самом деле, це достатньо очевидне рішення. Це не розбереження. Я вважаю, що ми взагалі можемо відмовитись від імпорту природного газу і повністю задовільнити свої потреби економіки, населення за рахунок власного видобутку. Це біля 20 мільярдів кубометрів газу, і ці 20 мільярдів можна вписатися. Ну, просто для справки. Наприклад, зараз природний газ використовується в Україні населенням для опалення. Дуже значна частина. І використання енергії на опалення одного метра площі в Україні майже в 3,5 рази вище, наприклад, ніж в тій Німеччині. Тобто мова йде про марнотратне використання, про неутеплені будинки, про відсутність енергозбереження. Тобто, на мій погляд, енергозбереження має стати для України це питання виживання і має бути чітка цілеспрямована, скоординована дія перш за все уряду для того, щоб кожна копійка, яка йде бюджету зараз на капітальне будівництво будинків, на ремонт будинків по бюджетним програмам, приводила до зменшення нерозпоживання, контрольованого зменшення розпоживання. І за таких умов, я думаю, що 5-6-7 років ми можемо вписатися в наші 20 мільярдів і взагалі відмовитися від постачання від імпорту природного газу.
Пане Вадиме, на сьогодні, от ви назвали власний видобуток Україною газу 20 мільярдів кубометрів. А скільки взагалі, 40, скільки витрачається на сьогодні за такої енергонеефективної системи? Газ треба на рік.
Ну, зараз більше
30, да? Так?
36 мільярдів. 36 мільярдів і постійно зменшується. Тобто ми досягли майже 20% економії за рахунок, ну, частково за рахунок енергозбереження, ну, більше частина за рахунок зменшення споживання промислового виробництва. От. І з тих 30 мільярдів до 20 можна дійти, якщо це буде цілеспрямована політика енергозбереження.
Пане Вадиме, даруйте, може я не розчув? Дивіться, 36 чи 30 мільярдів? 30 навіть? Загалом.
30, там трошки більше 30 мільярдів.
Ага, 30. Ага, чудово. Я, наскільки знаю, було перед 2014 роком там в районі 40, якщо я не помиляюсь. Так, дивіться, скоротили.
Так, було 40. Перед 2014 роком було 40 мільярдів, і ця сума постійно зменшується.
50% скоротилася, зрозуміло. Ну і таке запитання, пане Вадиме. Про сланцевий газ я вас спитав. Я так розумію, проекти, зокрема, ж в Україні намагалися реалізувати до 2014 року. Відомі західні компанії. Це теж, я так розумію. Ну, поки прикрита ця ідея, так? В Україні сланцевий газ видобувати?
Так, компанія Shell і там були проекти щодо видобутку природного газу на північній частині України. І головна причина, чому ці компанії пішли, це збройний конфлікт на сході України.
Угу, зрозуміло. Пане Вадиме, і от знову ж таки оця проблема, вона ніби так напряму не має стосунку до реалізації Росії Північного потоку-2, але от дивіться, знову ж таки, окуповані території Донбасу, там значна частина шахти з видобутку саме антрацитового вугілля. Так, зима нарешті закінчилася, весна, але все ж таки буде знову зима, проблема кожен раз для України постає з антрацитовим вугіллям. Ця проблема вирішується, я не знаю, от за вашими даними, з Південної Африки знову надходження, можливо, інші, з поставками для України антрацитового вугілля?
Ну, сьогодні вже чи деякі блоки теплових електростанцій, які використовують антрацитове вугілля, вони переведені на газову групу вугілля. Це компанія «Центренерго», це частково ДТЕК. І постачання, використання антрацитового вугілля, воно зменшилось там майже два рази. От.
Тобто така тенденція?
Але, да, тенденція йде для зменшеного використання. І, в принципі, зараз обсяги антрацитового вугілля Україна може закрити за рахунок імпорту, якщо це буде необхідно.
Зрозуміло. Дуже вам дякую, пане Вадиме, за участь в нашому ефірі. Дякую колишньому заступникові міністра енергетики України Вадиму Уліді. І от ще одну людину запрошую до нашої розмови, політичного експерта Андрія Дацюка, який теж зі студією Радіо Свобода на прямому зв'язку телефоном. Вітаю вас, пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
От знову ж таки, що Путіну можна тріумфувати не лише з перемогою на виборах, яка буде 18 березня, з проведенням у червні, даруєте чемпіонату світу свободи, для нього це ж політична передусім акція. І тепер все-таки ніби, от цікава ваша думка, перемагає, Північний потік-2 буде. Судячи з деяких коментарів західних політиків, от пан Ослунд, може, ви читали у Твіттері, відомий експерт, сказав, що це сором, що в Європі так ставляться до реалізації цього проєкту і не вбачають тут політичної складової, констатував пан Ослунд. А ви, пане Дацюк, як вважаєте?
Да, я вважаю, що є тут політична складова, проте ця політична складова ґрунтується не лише там на посилення якихось позицій в Росії, але й внутрішньополітичній ситуації в ряді країн Західної Європи. Зокрема, вже сьогодні згадувалася проблема коаліціади в Німеччині, і я хочу нагадати, що так, прийнято рішення про коаліцію з соціал-демократами німецькими, але Ангела Меркель стане все ж таки канцлером. Але питання, наскільки продовжить існування ця коаліція, буде вирішуватися рівно через рік, тому що вона будуть підбиватися підсумки річні. І тому політика Німеччини буде більш прагматичною в економічному контексті. Так само і результати виборів в Італії, де перемогли євроскептики, друзі Володимира Путіна і прихильники зменшення рівня санкцій проти Росії або їх взагалі відміни. Це так званий правий блок Берлусконі і рух п'яти зірок, також популістська політична партія в Італії. А що стосується Російської Федерації, то поставки газу з Росії все ж таки Німеччина дуже зацікавлена. Сьогодні знову ж таки згадувалося, що відмова від вугільної та ядерної енергетики в Німеччині до 2022 року заплановано закрити останні енергоблоки в Німеччині. І Німеччина в 2017 році спожила 53 мільярди кубів російського газу. Це дуже важливі показники, тому економіка Заходу, все ж таки, західних країн, з огляду і на скорочення певне постачань з Нідерландів, і вони зацікавлені в тому, щоб була диверсифікація джерел енергозабезпечення Європи. Тут є і плюси для Кремля, і мінуси. Є третій енергетичний пакет в Європейському Союзі. Такий собі пакет нормативних актів, який спрямований на лібералізацію енергетичного ринку. І за цим пакетом нормативних актів обмежується монополія компаній на видобуток і постачання газу, володіння газопроводами. Тобто не більше 50% у випадку прокладання газопроводу має володіти якась одна компанія. І тут, але Російська Федерація знову ж таки намагається ці обмеження обійти, і тут складна ситуація в Європейському Союзі насправді, але є альтернатива, а найбільша альтернатива в цьому контексті – це скраплений газ. Сьогодні також про нього згадували. І споживання скрапленого газу у світі буде зростати. І Сполучені Штати Америки, Катар, і сама Російська Федерація розвивають, будують заводи по виробництву скрапленого газу. Mm-hmm. Ось така ситуація. І так, Польща, так, яка противник, великий противник Північного потоку-2, розвиває свій проект газопроводу «Північ-Південь».
Угу. Так. Там... Даруйте, пане Андрію, на жаль, час у нас вичерпиться. Спасибі вам за такий обґрунтований коментар. Даруйте, якщо він вийшов коротким, але спасибі вам і вам. Теж я дякую політичному експертові Андрію Дацюку і зустрінемося далі у ранковій.